nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska je s námi další vzácný host, je to emergency doktor, který o sobě rád říká, že je takový extrémní doktor z hor. Je to Marek Dvořák, ahoj.
Ahoj, to jsem o sobě nikdy neřekl, ale whatever.
Řekl to o sobě minimálně ve dvou rozhovorech, který jsem si pouštěla v rámci přípravy na tenhle podcast.
Ty bláho, tak to bude hodně připravený podcast.
Ale je to divný, protože Pardubice jsou úplná placka, ne?
Úplně, no. Nejvyšší hora je Kunitická hora, která má, teď nechci urazit Kunitickou horu, ale asi 50 metrů.
Tak možná to je právě ten extrém, ne?
Jako, jo, že... no takový, ale... Jakoby...
Extrémní doktor, ano, když už vylezu na Kunitickou horu, jak už to je extrém.
Ty jsi chtěl něco říct?
Já bych třeba dneska na Kunitickou horu nelez, protože jsem po třetí dávce jako unavený.
No.
To byl dobrý oslý můstek, to musíš ocenit.
To já cením. My jsme si tě právě chtěli jako omluvit nebo udělat takový disclaimer, že možná budeme působit trošku jako autisticky, což jsme teda normálně, ale teď ještě navíc jsme těsně po třetí dávce.
Protože vakcíny způsobují autismus.
Přesně tak.
Je to tak.
A děkujeme, že nám to potvrzuješ. No, jako
lékař radí. Ježíš, to bude průšvih, ty jo.
Ale my rovno toho využijeme, protože okay. Samozřejmě jsme se různě načítali. Různý teorie, co to znamená, když ti je blbě po očkování, nebo když ti není blbě. Mm-hmm. A já samozřejmě se kloním k té teorii, že když je ti blbě, tak to znamená, že jsi mladý, protože tvůj imunitní systém je takhle aktivní. A ty teď určitě řekneš, že to je blbost, že jo?
Já teď řeknu oblíbenou odpověď každého tvůrce rozhovoru. Nevím. Dál. Ne, tak já nejsem odborník na očkování. Když tě blbě, zřejmě to znamená, že propukla nějaká imunitní reakce v tvém organismu a to tělo bojuje s nějakou pseudoinfekcí a vytváří si protilátky. Takže to je princip toho očkování. Mně po první ani druhý dávce na covid nebylo vůbec nic, jakože jsem o tom vůbec nevěděl, ale až jsem normálně podezříval tu sestřičku, že mi vůbec nepíchala tu injekci do ruky, protože já jsem nic necítil, ani při tom vpichu, ani potom, a po té druhé dávce jsem chytil covid, takže možná na tom něco bude, třeba se fakt netrefila do ruky.
A to ses nekoukal, jestli ti to píchá do ruky?
Nebo... Nekoukal, no.
Bojíš se jehel?
Ne.
Na který straně jehli seš radši?
Je pravda, že na tý s tím, co držíš v ruce, no. A tak to asi je každej, ne?
Tak, ty vole, já teda nevím. Já bych možná měl daleko větší problém jako si nebo někomu píchnout a nějak si než jí dostat, teda popravdě. Ale to je asi úplně jako jiné.
A záleží komu.
Může být, pravda. Whatever. A tak když seš toxikoman a pícháš se heroin, tak seš vlastně win-win, jo? Že máš obojí. Seš ten, kdo to dostává i ten, kdo to aplikuje.
Pravda.
Takže problem solved.
To si pravda, zase tak často herák nepíchám.
Ale dobrý, že my jako jedeme taky druhou, možná třetí minutu podcastu a už tady doporučujeme drogy, tak to, já jsem docela spokojená. Marku, prosím tě, ty jako doktor na emergency, co teďka nejvíc frčí na 155? S čím lidi nejvíc volají?
Wow, to jsou zajímavé otázky. Tak já myslím, že poslední léta frčí tak nějak jako stejný věci, jako bezvědomí, zástavy oběhu, křeče, dušnosti a tak. To se asi nějak jako extrémně nezměnilo. Byl ten výkyv, když byl covid, tak tam jsme neřešili skoro nic jiného každý den, ale jinak frčí furt stejný věci.
A jaký konkrétně teda frčí věc?
Konkrétně, jo. Typický pacient záchranky nebo urgentního příjmu. Každý si představí, že to je někdo, ze kterého čouhá kus tyče, nebo krvácí, nebo z něj něco stříká, nebo ho přijela tramvaj, nebo tak. Ale není to tak. Typický pacient urgentní medicíny je starý člověk, důchodce většinou, který má 10 nemocí a jedna se mu zrovna v tu danou chvíli zhorší a proto on si volá záchranku. Projeví se to třeba tak, že se mu blbě dejchá. My tam přijedeme, nějak ho zaléčíme, buď ho necháme doma, nebo ho vezmeme do nemocnice na nějaká další vyšetření a odjíždíme od něj. Fakt to je jako rutina záchranky, jsou starý, hodně nemocný lidi. Není to až tak akční, jak se to lidi představujou.
Jaký je třeba procento, nebo děje se vůbec to, že někdo volá s nějakou prkotinou, jako typu, já nevím, zadřená tříska nebo něco takového?
Myslím si, že to je dost. Já jsem v tomhle hodně modifikovaný tím, že mám to štěstí, že jezdím na RVčku a lítám na vrtulníku a pracuji na emergency. Takže těch prkotin tolik nevidím jako real time. To by spíš povyprávěli naši záchranáři RZP posádek, kteří si myslím, že na ty banality jezdí jako výrazně častěji. Respektive je to skoro, bych řekl, jejich denní chleba. A já mám to štěstí, že vidím spíš jako víc nemocný lidi.
OK. A ty jsi říkal, že se stává, že přijedete, zaléčíte a třeba odjedete. Hmm. To je zajímavé, jakoby, že, zajímavé, že to říkáš, protože já jsem takhle jednou záchranku volal pro Luci, která měla nějakou hyperventilaci a ty přijeli, nahodili jí rozbili hlavu, dveřma od záchoda. Ale to je jako jedno. Ale pak právě jako se jí udělalo teda dobře a my jsme řekli, takhle, tak mi děkujeme, naschle, a oni, no to ne, to musíte jít nutně jako s náma, protože my tady, kdybyste náhodou prostě skolabovala, tak je to jako na nás, že jsme vás jako neodvezli.
Tak teď nevím, jak moc se jako srát do vlastního hnízda.
Já bych si trošku zasral možná.
Vždycky to je o lidech a pak je to o nějakých jako postupech a o tom, jak moc si chceš zjednodušovat tu práci a co je pro tebe v danou chvíli jako příznivější. Jsou záchranky, které fungují tak, že raději toho člověka odvezou do nemocnice a tím vlastně přehodí odpovědnost na někoho jiného. A jsou záchranky, které spíš mají to nastavené tak, že když toho člověka je možné nechat na místě, tak ho prostě na místě nechají, pakliž nevyžaduje další servis. Jenže pak je hodně sporný, jestli ten člověk vyžaduje nebo nevyžaduje další péči. Třeba ta hyperventilace, ona to mohla být hyperventilace, ale stejně tak se tak může projevit plicní embolie nebo nějaký závažný onemocnění. A to já na místě v terénu nezjistím a proto je vždycky jednodušší toho pacienta vzít do nemocnice, kde ho vidí doktor. Předpokládám, že u vás doktor nebyl, že tam byli záchranáři, takže oni mají jako výrazně jednodušší prostě toho člověka vzít do špitálu, kde se na něj podívají. Pokud to bylo v Praze, tak tady jsou prostě krátký dojezdový časy a ta možnost toho člověka vzít do špitálu je relativně jako velmi dobrá a on se z toho špitálu zase poměrně rychle dostane. Když by to bylo třeba na Královéhradecku, kde bychom ho měli, já nevím, z Vrchlabí víc do Hradce a on by pak jel zpátky autobusem, tak mu tím zkomplikujeme život. Takže já moc nemám rád tohle posuzování, jako mně se stalo tohle a teď jako se k tomu nějak obecně vyjádři. Prostě ti záchranáři, kteří u vás byli, tak nějakým způsobem vyhodnotili situaci a nějak se k ní postavili a nejsem schopný teďka říct, jestli to bylo dobře nebo špatně.
A myslím, že by se byl schopný říct člověku, ve který chvíli si má sám sobě zavolat záchranku, protože mi přijde, že je jednodušší zavolat jí pro někoho jiného, ale já třeba sama u sebe určitě mám tendenci to vždycky podceňovat a nechceš jako obtěžovat ty lidi, říkáš si, že počkáš, ale někdy třeba úplně není dobrý čekat, tak jestli jsou nějaký ukazatele, který by mi s tím mohli pomoct.
Vždycky to uděláte špatně, že jo? Buď přijdete do nemocnice a my vám řekneme, že proč sem lezete s takovouhle blbostí, anebo přijdete do nemocnice a my vám řekneme, to jste měli přijít dávno,
no,
že jo?
Jasně, no.
Tak to, no.
Tak ten sweet spot potřebujeme teďka najít.
Ne, tak obecně jako záchranka má sloužit k řešení akutních zdravotních obtíží. To znamená, ve chvíli, kdy si přijdeš ohrožená na zdraví nebo na životě, tak je dobrý zavolat záchranku. Ale to, kdy si subjektivně přijdu ohrožený na zdraví nebo na životě, tak je jako velmi subjektivní a těžko se to jako obecně posuzuje. Tak jsou stavy, kdy je to jako zcela zřejmý, když je ten člověk bezvědomý po úrazu, když mám, já nevím, podezření, že má zástavu oběhu nebo se dusí, tak tam není vůbec co řešit a není pochyb o tom, jestli volat záchranku nebo ne. A pak jsou stavy, kdy je zase jako pro většinu lidí zcela nespochybnitelný, že to není na záchranku. Teplota 37,2, bolest v krku, nevím, prostě jako blbosti, když to řeknu takhle. No a pak je něco mezi. A na to mezi je to asi nejtěžší posoudit, zejména pro laika. A myslím si, že není nic jednoduššího, než vytočit linku 155 nebo linku pro odkladní stavy, to taky některé záchranky mají, a říct, hejte, já se omlouvám, ale nevím, jestli to je nebo není na záchranku, mám tyhle a tyhle obtíže a ta operátorka vám řekne, jo, to je na záchranku, posíláme, anebo ne, zkuste to řešit tak a tak.
Mhm. Já mám za sebou několik zdravotnických kurzů.
Já taky.
A vždycky, ty taky. To není jako, že bych chtěl flexit, ale spíš si chci jako ověřit, že to už je nějakou dobu, co jsem to dělal, tak ověřit, jestli furt ještě platí takový to, co nám vždycky říkali, že vlastně, když si nejseš jistý, tak můžeš na tu 155 zavolat a oni ti jako řeknou,
jasně,
co
jasně,
s tím.
No jasně. Takže, jako jo. Ono by to úplně nemělo fungovat jako informace o zdravotním stavu, protože ten počet těch operátorů je limitovaný a měli by řešit jako primárně jako akutní obtíže. Ale ve chvíli, kdy je to, co jsme zmiňovali a fakt jako nevíš, tak podle mě je vždycky lepší zavolat a slyšet to, hele, to není na záchranku, řešte to taxíkem nebo nějak, než nezavolat a pak slyšet za týden, hele, kdyby se zavolal záchranku, mohlo to dopadnout líp. Jo. Takže myslím si, že v tomhle s tom rozhodování je to jednoduchý a konat vždycky pro dobro toho člověka a tak, jak si myslíš, že to je v tu chvíli nejlepší.
Jasně.
A radši zavolat i zbytečně, než nezavolat někomu, kde je v ohrožení života.
Já jsem to samozřejmě nemyslel tak, že budu volat prostě, že bráchu bolí v krku, a co mám dělat, jo? Spíš najdu na ulici. Se mi stalo jako několikrát, že jsem na ulici prostě našel někoho se válet. Hmm. A já mám takovej jako takovou hroznou fobii od roku 2009, jak takhle nechali tenkrát na ulici ležet Kaplickýho, který měl vlastně tu zástavu srdce, jasně, nebo selhání srdce.
Jasně.
A překračovali ho tam před tím obchodem, že je jako nějaký ožralej.
Hmm.
Tak mám jako hroznou fobii, že se to jednou stane mně, anebo že třeba budu někde ležet ožralej, to je taky možný.
Hmm.
A tak mě jako zajímá prostě tohle, no, jestli je lepší volat a ptát se, nebo asi jako jo, že jo, tak jsem si odpověděl sám.
No, já v kurzech první pomoci mám několik fotek, ale jako řadu opravdu, co jsem fotil sám, kdy ty lidi zůstali na ulici bez pomoci.
Hmm.
A nebyly to socky. Na první pohled to nebyl bezdomovec ten člověk. Paní před lékárnou, kde opravdu jí překračovali lidi, kteří chodili do té lékárny, ona tam ležela v bezvědomí se zástavou oběhu. Pan u popelnic sice, ale s odpadkovým košem, který šel vyhodit a měl u toho zástavu oběhu a nikdo si ho prostě nevšímal, nebo i z dopravních nehod často vidíme, že tam to auto prostě je nějak jako vybouraný a všichni jezdí kolem a prdějí na to. Takže tohle je jako jistě důvodná obava. Já si vždycky myslím, že lidi jsou schopní poznat, že někdo je bezdomovec a leží na ulici, protože se chce odpočinout nebo protože prostě nemá kam jít. Protože ten přece nějak vypadá a myslím si, že bezdomovce pozná každý z nás.
To ale neznamená, že bezdomovec nemůže být třeba ohrožený na životě.
Jasně, může mít zdravotní potíže, ale tam je to jako velmi těžko odlišitelný. Mm-hmm. Ale jako u člověka, který je s kufříkem v obleku, má kravatu a leží prostě v naprosto nepřirozený pozici uprostřed Václavského náměstí, tak si myslím, že ta obava, že má nějaký zdravotní problém, je docela na místě a rozhodně víc než u člověka, který smrdí na 50 metrů a prostě už na stejném místě leží takhle měsíc. Mm. Tak to je blbý příklad. Ale jakože tam prostě bývá už měsíc, tak tam asi prostě nebude mít jako zdravotní obtíže. A vždycky je nejjednodušší prostě k tomu člověku pokud, že máš zájem, a což je skvělý, to je ten bystander efekt. Když máš od toho člověka zájem a chceš mu pomoct, tak tam zajít a zeptat se, jestli má nějaký zdravotní obtíže. A pokud jenom chrčí je v bezvědomí, tak nejspíš jako potřebuje pomoc. A pokud ti opileckým hlasem řekne, že nic nepotřebuje a pošle tě někam, tak asi pomoc nepotřebuje.
Takže, že ono tohle mimochodem se stalo i jinému známému architektovi, to je Antoni Gaudí, že, který v té poslední fázi toho života vypadal jak hrozný bezdomovec a jeho srazila tramvaj v Barceloně.
Okay.
A protože vypadal jak úplný vágus, tak mu taky jako nikdo nepomohl. Takže by si řekl, že bych měl přestat po městě nosit tepláky a radši chodit v obleku, abych zvýšil svoji šanci, že když mě nebudu ležet, tak mi pomůžou, jo.
A nebo nebejt architekt, jo.
Jasně. Ta kauzalita je jasná.
Nebo jak říkal Marek právě, že jako smrdíš už jako dlouho, tak by bylo fajn, třeba. To je jedno.
Já jsem si právě všiml, když jsem přišel.
Díky.
Když se přesuneme už potom do té nemocnice, do toho emergency, jak tam potom probíhá prioritizování těch lidí?
Každý zdravotnický zařízení má nějaký systém, kterým uděluje priority, jak ten člověk má být rychle ošetřen. Tak když budu mluvit za naše zdravotnické zařízení, tak my využíváme systém 5 priorit, kdy jednička je, že ten člověk umírá, a to znamená, že ho doktor musí vědět hnedka a nesmí čekat. I proto tam máme vždycky vyhrazený jedno lůžko pro tyhle případy, když se prostě rozrazí dveře a někdo tam je v bezvědomí nebo opravdu má zástavu oběhu, tak aby tam vždycky bylo volné místo pro toho člověka, protože řešit v tu chvíli, koho zrovna propustím, by bylo jako blbý. Proto tam udržím tenhle ten flow. No a pak je 5, a to jsou lidi, kterým suplujeme péči jejich praktického lékaře a vlastně kdyby čekali 10 hodin nebo do druhého dne, tak se jim určitě nic nestane. A to jsou jako úplně banální zdravotní obtíže typu došly mi léky na vysoký cholesterol a potřebuje předepsat. A mezi tím ty priority nějak dělíme, tomu už je to trošku složitější, to posuzuje kvalifikovaná sestra v recepci, která podle toho, co ten člověk vylíčí nebo co na něm je naměřenýho, tak dává priority a my víme, jak je to odstupňovaný, že 2 tuším musíme vzít do 10 minut, 3 do hodiny a takhle nějak, to je 4, myslím 3 hodiny, že může čekat a 5 může čekat no limit.
A to za vás hlídá ta sestřička? Nebo?
Tam to visí na takový elektronický tabuli, kde my máme přehled o tom, jaký pacienti čekají v čekárně. Ty 1, 2 zpravidla jdou hnedka na ten urgent, na nic nečekají a oni nám to řeknou, buď záchranáři, nebo ti lidi, co ty lidi přivádí. A ten zbytek nám svítí na té tabuli a je úkolem vedoucího doktora směny, aby si tohle z toho hlídal. No.
Ty jsi říkal, že jsi absolvoval teda nějaký zdravotnický kurzy.
Pár, no.
Aha, to by mě zajímalo. Jako, když bych chtěl dělat tu práci, co děláš ty, tak co bych zhruba měl mít za sebou, nebo aha, jak se k tomu jako dá prostě propracovat?
Jasně, jasně. Tak ideálně je vystudovat lékařskou fakultu, kde získáš titul doktora medicíny a vlastně už v tu chvíli můžeš začít teoreticky pracovat na urgentním příjmu. Takže to je super, to je 6 let a můžeš makat na urgentu. Nemáš úplně moc kompetencí v tu chvíli, pak si musíš udělat ještě takzvaný kmen, což trvá z pravidla 2 roky. A pak už máš nějakou základní kompetenci. To už se, pak už by na tebe u soudu třeba bylo pohlížený, že si mohl rozpoznat, že ten člověk umírá a neudělal si, co máš. Takže pak už máš nějakou trestní zodpovědnost. Do té doby jsi takový, jakože tam prostě jako makáš, ale vlastně za to nemáš až tak velkou zodpovědnost a vždycky tě musí někdo hlídat, podepisujou ti zprávy a prostě říkají ti, co udělat za vyšetření a tak. Potom k méně následuje atestace, což buď můžeš mít ze základního oboru, což nejkratší je všeobecný praktický lékařství, to je na 3 roky po absolvování.
Takže počkej, to jsme teďka 11 let, jestli počítám dobře?
Tak záleží, odkud to počítáš. No tak medicína je 6, do kmene je to 2, do atestace další minimálně rok, tak to je 9. Ideálně mít atestaci z urgentní medicíny, abys mohl sloužit na pozici vedoucího služby, tak to je 5 let.
OK.
Přijde, to už máš dostudováno teda, jo?
No jo, no.
To byl takový nenápadný komplement, jakože vypadáš mladě. Jo,
ježiš, děkuju. Aha, ježiš, to je milý. No, takže atestace a pak už můžeš makat normálně.
Dobrý, tak jakoby 14 let prostě makáš, studuješ, že jo, a pak ti někdo řekne, že jsi prostě článek na IMMNu a to, co ty říkáš, je kec a přijde tě nakopat prostě během covidu. Dobrý. Dobrý, tak já asi nechci teda studovat, jakoby 14 let.
Škoda.
Ale co
6,
teda...
14 let je moc, ne? 6 a 5, v podstatě 11.
Ani 11 nechci studovat, já to nevydržel ani 5. Ale co teda můžu udělat pro to, abych jako zvýšil svoji nějakou, jak to říct
pomoci schopnost.
Pomoci schopnost, výborně, děkuju. Pomoci schopnost na ulici a teda jakoby nechtěl bych absolvovat takovýhle dlouhý výcvik, tak je něco, kam můžu jako zajít a nějak. A je to vůbec vhodný? Je, jako chcete vy, záchranáři, lékaři, aby po ulici chodili lidi, co tomu rozumějí, nebo radši, jak to nechají vám?
Ne, nechte to být. To jsou takový návodný otázky, že to musím rozbít. No jasně, že to je vhodný. Tak jsou stavy a jich asi 5, kdy skutečně můžeš svýma holýma rukama zachránit život člověku a je to úplně jako nepopsatelně úžasný pocit. A to je vidět na těch lidech, když tam přijedeme a jim řeknu, zachránil jste mu život. Tak mi jsou úplně wow, prostě to je úplně bomba. A i pro mě to je dojemný, když jim to říkám, je to prostě dobrý. A těch stavů fakt není moc. A dá se to naučit během jednoho kurzu první pomoci, který trvá třeba jako půl dne. A tam získáš nějaký jako basic knowledge, co dělat a pak už to jenom jako děláš. A hlavní je mít zájem pomoct tomu člověku. Aniž bys měl jakýkoliv kurz, tak můžeš zachránit život a je to přesně to, co ty děláš. Že víš, který architekt, kde měl zdravotní problém a že mu někdo nepomohl. A už jenom to, že si tohle uvědomuješ a že se ptáš tak, jak se ptáš, tak svědčí o tom, že pravděpodobně bys nenechal někoho v bezvědomí ležet na ulici. A takovýhle lidi my potřebujeme.
No, já jsem totiž několikrát první pomoc na ulici poskytoval.
OK.
A
já vždy, taky.
Jo.
Kluci, už... nemusíte se tady přečurávat.
No, ale že ta
moje... Měříme tady koule.
ta moje zkušenost právě byla dost často taková, že... No, že ty lidi kolem spíš tak jako čuměli a nikdo jako moc nic nedělal. A mě tak nějak vnitřně to vždycky prostě štvalo, protože mi přijde, protože mám tu fobii z toho, že jednou někde se takhle budu válet přesně já, prostě dostanu nějaký, nevím, infarkt nebo něco.
Se nesmíš rozstřelovat.
No, jasně. tak nevím, kam jsem tím mířil. Ale že vlastně ta moje zkušenost je taková, že spíš tak lidi koukají.
Dal jsi oslý můstek na můj dezertační práci, jistě.
To
jsou další 3 roky mýho studia. A vlastně si to úplně dokonale shrnul teďka ve 2 větách a říká se tomu bystander fenomén. Je to něco, co je v lidech zakořeněný a spočívá to v tom, že když někdo leží na ulici a dívá se na něj řada lidí, tak každý z těch lidí si řekne, proč bych mu pomáhal, teď mu může pomoct někdo jiný, teď nás tady je spousta. Ale když si tohle řekne každý, tak výsledek je, že tomu dotyčnímu nepomůže nikdo. A to je špatně. A teď už zase já nevím, kam se tím mířil.
No, ale na druhou stranu, teda zároveň ta moje zkušenost byla taková, že když už jsem se teda do toho vložil a začal třeba ty lidi kolem organizovat, třeba měla epileptický záchvat, prostě jasně, holka v tramvaji, aha, to bylo nějak na konci zimy, nějak březen, únor, březen, něco takového, tak jsem na lidi začal volat, teď prostě zaházej bundama, tak všichni se začali vehementně slíkat, jasně, do té doby jako nikdo nic a... A pak to dopadlo
teda všechno. Protože jsi vystoupil z DAWu a stal se s tím hrdinou okamžiku a začal si to organizovat. A to stačí.
Protože... Což já teda, disclaimer, já tady nechci jako flexit. Já bych jenom hrozně rád, až já někdo budu mít epilepťák v tramvaji, aby takhle někdo tam
prostě... Jsi v pohodě jako poslední dobu, už to jsi řekl třeba po pátý, že máš hrozný strach.
Tak už je mi přes 30, že jo, prostě už všechno nefunguje tak, jak... Ve 20. No nic, to je jedno.
Říkali holky.
Ne, já mám k tomu spíš doplňující dotaz. Když teda nechceš nechat tu zodpovědnost na někom jiném a převzít ty otěže, ale třeba nemáš žádný zdravoťák a bojíš se, že bys tomu člověku naopak mohl ublížit. Můžeš mu fakt ublížit, nebo je vždycky lepší udělat aspoň něco?
První pomocí nejde ublížit. Pak, když ji poskytuješ jako s nějakým jako selským rozumem a nechceš tomu člověku aktivně ubližovat, to znamená, že na něm nebudeš působit hrubou mechanickou sílu, tak mu jako skutečně jako neublížíš. A zároveň ty vždycky máš někoho, kdo ti u toho pomůže, kdo je zkušený a kdo je klidný v té situaci, a to je operátor na lince 155. Je něco, čemu se říká telefonicky asistovaná první pomoc, což principiálně je to, že ty vytočíš 155 a řekneš, mám tady člověka a má zdravotní problém. A od té doby oni ti řeknou, co máš dělat. Přesně. A oni to vědí, oni nedělají nic jiného, než zvedají tísňové linky vystresovaných lidí, kteří nevědí, co mají dělat a nevědí, kde jsou, a prostě nevědí nic v tu chvíli. A ti operátoři jsou opravdu jako velmi šikovní v tom, že se tě dokážou nasměrovat tam, kam potřebují, a řeknou ti, děláte to skvěle, položte ho na záda, zakloňte mu hlavu, řekněte mi pokaždý, když se nadechne a takhle. A mezi tím se ti zeptají, kde seš, a mezi tím už ti posílají sanitku, takže ona ti jede na pomoc a oni ti to řeknou, že ti ta sanitka jede na pomoc a řeknou ti i kde je a za jak dlouho tam bude a takhle. Takže s tím jako umí velmi dobře pracovat a ten systém podle mě je jako velmi dobře nastavený a funguje. Jasně, stávají se chyby, to se stávají vždycky, ve zdravotnictví prostě taky jsme jenom lidi, takže se nějaký chyby dělají, ale jako principiálně ten systém poskytování jako pomoci v České republice je velmi dobře zpracovaný a velmi dobře funguje.
Kdo tam sedí na tom drátě? Je to jako doktor, lékař, záchranář?
Ne, je to většinou, no je to operátor. Operátor nebo dispečer, to je trošku rozdíl, ale vůbec nebudeme toho zavrdávat. A je to většinou zdravotnický záchranář, který má nějaký kurz operátora a vzdělání na to, aby mohl tohle dělat. A má prostě patřičný výcvik k tomu, aby rozpoznal řadu těch stavů. A oni se nikdy neptají zbytečně. I když ti to může přijít v tu chvíli, jakože proč se na tohle to ptá, tak vždycky to má nějaký důvod. Oni se neptají, jako, že by je to jako zajímalo jako osobně. Jako,
ale... Můžete nějaký příklad? Jenom nějaký, jako...
No, přemýšlím o tom. Na co se můžou zeptat? Co by tě jako zaskočilo? Když potřebuje třeba určit lokaci, tak se můžou zeptat na číslo na lampě, ale tak to je jako takový logický dotaz. Často třeba slyšíme na té lince 155, neptejte se a už jeďte, pro boha. Proč se mě ptáte? Prostě pojeďte. Ale oni se potřebují třeba doptat, jestli ten člověk reaguje, jestli mluví, jestli je schopný si je vzít na telefon, ty operátory. Což je jako spoustu důležitých informací k tomu, aby věděli třeba, jakou tam vyslat výjezdovou skupinu. Jestli se s tím poradí jenom záchranáři, anebo jestli tam musí poslat i doktora, anebo jestli tam poletí vrtulník. A třeba v odlehlých oblastech, podle toho, jak ten člověk reaguje nebo jak vypadá, tak oni jsou schopní tam poslat třeba hasiče s automatizovaným externím defibrilátorem nebo policajty, kteří vědí, že oni tam budou dřív, třeba o minutu, ale to je minuta, která může rozhodovat o životě. A tak proto se ptají prostě, asi mě fakt teďka nenapadne jako příklad, na co se zrovna zeptá, jako co ti přijde úplně crazy, ale často to těm lidem přijde divný. A oni se prostě ptají velmi jako účelně.
My jsme měli, asi matně pamatuju z těch zdravotáků, že byla nějaká taková jakože garantovaná dojezdová doba. To ještě existuje.
Jo, to je ze zákona o záchranné službě a to je 20 minut.
To je neuvěřitelný.
Záchranka musí dojet do 20 minut, ale z pravidla u těch nejakutnějších případů je to dřív.
Tak asi taky záleží, jestli to je v Praze nebo někde.
Jasně.
A jestli to je ve špičce, nebo...
A tak ono někdy v Praze je to horší než někde na vesnici, protože sice dojedu na adresu, ale pak je to sedmý patro někde v budově, kam musím jako dojít, nebo je to v, nevím, v metru, nebo někde, kde se ten člověk dohledává, a taky to může být problém. Jako záchranka na místě je asi rychle, ale pak najít toho člověka taky jako může.
Ty jsi byl někdy na nějakém fakt divným, bizarním místě zachraňovat?
Jakože dneska? No. Jo, tak záchranka je úplně skvělá v tom, že se podíváš na místa, na který by ses normálně nepodívala. Takže dostaneš se do vězení, dostaneš se do různých jako sociálních skupin, do různých jako do různých míst, kam bys normálně jako se nechtěla dostat, a takhle to je vlastně docela zajímavý, protože když se jako bojíme, jak jedou s náma policajti, jak ty nás jako většinou ochránějí, a je to prostě zajímavý. Podíváš se k lidem domů, což taky je zajímavý, že lidi, kteří vypadají třeba jako velmi slušně, hezky oblečený, tak pak vidíš, jaký mají doma brutální bordel.
Jsem já třeba. A já ani nejsem slušně oblečený. Tak nic.
A tak, no. Nebo zase naopak, jakože jsou, prostě občas si to překvapí, je to zajímavý, jezdíš k lidem na návštěvu a to je vždycky super.
Ty jsi říkal, že se berete policajty, když se třeba někam bojíte jet. Hmm? Bál ses někdy ty sám o sebe vyloženě, o svoje bezpečí třeba?
Asi jo. Vzpomenu si například, kdy byla nějaká jako mrvačka nějakých jako velkých lidí, který byli ještě nějak jako pod drogama, nějak nevěděli, koho zrovna mlátit prvního, tak tam to bylo takový jako nepříjemný, protože ten člověk byl opravdu velký, jakože fakt. A toho se třeba báli ty policajti. A naštěstí přijel policajt, který byl ještě větší než ten borec, tyjo, a ten mu to vysvětlil, takže to bylo super. A tak to... Občas máš strach jako třeba z nastalý dopravní situace, kdy prostě tak jezdíš sanitkou nebo lítáš vrtulníkem, tak někdy to jako může být třeba nepříjemný. Ale třeba ve vrtulníku máme pravidlo, který se fakt jako dodržuje, a to je, že my tam jsme tři na palubě, pilot, záchranář a doktor, a ve chvíli, kdy jeden z nás řekne, hele, mně to přijde nebezpečný, já bych se bál, tak nikdo to nerozporuje a ruší se akce. Mm-hmm. Takže většinou to řekne pilot a my mu věříme. Ale jako ve chvíli, kdy... A i ty piloti se ptají jako velmi aktivně. Hele, jako je třeba horší, jako je mlha, nebo je hůř vidět, jako jste s tím v pohodě, jako nebojíte se. A mi řekne, ne, v pohodě. A tak se letí dál ve chvíli, kdy jako jemu to přijde bezpečný. Ale vím 100%, že ve chvíli, kdy já bych řekl, hele, ne, jako tohle se mi nezdá, tak jako nikdo nediskutuje a obracíme a prostě nedá se nic dělat.
A řekl jsi to někdy?
Ne.
Mm-hmm. To jsou samý odvážný lidi dneska.
No, tak jako, takhle jako jak to řeknu, tak to zní jako super, že jo, ale to není jako, že bych řekl, hele, je mlha, já na ten vejlet jako nechci úplně, ale většinou to je tak, že tam resuscitují dítě, nebo mají nějaký fakt jako mega průser, kam letíme, takže jako to je těžký říct prostě, jako hele, už se bojím.
Tak zase dobrý, že tam je ten pilot, tak se přece jenom říká, že tomu asi rozumí víc než ty, ne? Přenést tu zodpovědnost na někoho jiného.
Jako my máme úplně skvělý piloty a oni to často řeknou. Oni neřeknou bojím se, ale řeknou, hele chlapi, tyjo, tohle ne, prostě to už by fakt bylo nebezpečný a obracíme. A my to jako nerozporujeme. Já fakt neřeknu pilotovi, hele zkus to, tyjo, tak to je takový to poslední věta před smrtí, že jo? Hele, to je dobrý ještě.
Ale se ještě u toho vrtulníku trošku zastavím, protože mě třeba nikdy nenapadlo přemýšlet o tom, kde se dá přistávat v Praze, než jsem to viděla na Palačáku třeba v parku.
Mm-hmm. Jo, tam je místo, kde přistáváme často. No.
Jsou to vyloženě designovaný místa?
Ne.
Takže vy musíte improvizovat v tu chvíli, a podle čeho se jako, jak sakra můžeš zastavit v Praze, tady jako toho místa moc není, jo?
Tak po Praze moc vrtulník nelítá, tam se vždycky dostane doktor rychleji sanitkou, ale to je to, co jsem říkal, ty piloti jsou fakt jako mega hustý a přistanou fakt na místě pro autobus nebo pro dodávku. A oni to mají fakt jako mega v oku, kde jim končí vrtule, kam se už můžou nacpat nebo kam už se nevejdou. Ten vrtulník je relativně malej, to je fakt jako autobus vrtulí a ty piloti s tím dokážou jako neskutečné věci, takže oni si odhadnou, jako kde lze a kde nelze přistát. Letecká záchranka má nějaký jako zvláštní pravidla, tomu já nerozumím, tomu rozumí pilot, ale jakože nemůžeš si jen tak někde přistát s vrtulníkem, jako se soukromým, ale letecká záchranka tohle to může. A takže nám stačí opravdu si vybrat jako vhodné místo, které je nejblíž tomu místu zásahu, a tam to prostě s tím plácnem.
Já jsem byla trošku zklamená, že se teda nepřiletěl vrtulníkem a liftákem.
Omlouvám se. No.
A ono to tady je nějaký komplikovaný úzký uličky.
Tady se blbě přestává. No,
a taky se tady blbě parkuje.
Takže... Tady Piráti teďka udělali ty sloupky na těch křižovatkách, tak už to nejde s tím vrtulníkem. Já bych se ještě, jestli můžu, vrátil k těm zdravotnickým kurzům. Protože věřím tomu, že nás poslouchá spousta osvícených lidí, který třeba tady ten rozhovor, což bych i teda chtěl, namotivuje k tomu, aby se o to začali třeba víc zajímat. Tak
go on, go ahead.
Přesně tak. Kam go ahead? Kam se můžu obrátit, kde se můžu vyškolit? Asi není dobrý si dělat kurz na internetu, počítám, nebo možná je, nevím.
Můžeš si přečíst můj Instagram a máš to vyřešený.
Výborně.
Tak sorry, no, tak skrytá reklama. Ideálně asi k někomu, kdo ví, o čem mluví. A... Narážím na to, že je spoustu kurzů první pomoci, který vedou lidi, kteří si jenom udělali kurz první pomoci a pak učí první pomoc. Což úplně většinou není ono, protože oni tam většinou říkají blbosti. Nebo často tam říkají blbosti. Ale není to ve zlém. Oni se nějak jako chtějí živit, vydělávají se tím, že učí první pomoc, ale jejich jako mínus je v tom, že ty stavy nikdy neviděli. A jako blbě se mluví o něčem, co jsi nikdy neviděl a nikdy nezažil. A znáš to vlastně jenom z toho kurzu, nebo z nějaký knížky. Takže bych to směroval tam, kde to vedou lidi, kteří se v tom prostředí pohybují. Jezdí se záchrankou a pak následně, nebo třeba jako vedlejšák, dělají tyhle ty kurzy. Několik jich je po Praze, těchto z těch kurzů, tak jako různě. Někdy dělají ty kurzy i záchranné služby, vyloženě jako, že si zaváš na záchranku a oni tě vezmou na kurz první pomoci, což je jaký super, protože ty vědí, o čem mluví. A pak bych asi šel podle referencí, jakože když ti někdo řekne, jo, tohle je super, nebo si přišleš na netu, jak to tam probíhá, opravdu třeba tam jsou fotky nebo videa, nebo nějaká, jako zaujme tě to, tak je to dobrý. A ta jako úplně surová první pomoc holých rukou se fakt dá naučit během jednoho odpoledne, protože to je opravdu pár věcí a nejsou to žádné extrémní složitosti. Takže asi podle toho. No. Teď vlastně nevím, jestli jsem ti odpověděl, na co se ptal.
Jo. Já jako laickým pohledem se na to dívám tak, že jako je dobrý právě minimálně jako nebejt ten, co na to čumí a neví, co dělat.
Jasně. Jako první pomoc je opravdu taková ta první pomoc holých rukou, když nejdem na molekulární úroveň, tak je opravdu jako extrémně jednoduchá. Jsou to jednoduchý úkony typu záklon hlavy, stlačování hrudníku, plácneš prsty někam do rány a zastavíš krvácení, nebo toho člověka buchneš dozad a vyplácáš mu to, co mu zrovna zaskočilo. Nic víc, jako fakt je to takhle easy. A to se jako dá naučit jako opravdu rychle, no.
Jak tady do toho, ty mluvíš hodně teda o těch zdravotnických službách, záchranářích, jak do toho zapadá Červený kříž?
Abych pravdu řekl, tak nevím. Já jsem v Červeném kříži jako začínal, takže mu jako docela vděčím. Ona to je, nebo byla to poměrně jako zprofanovaná organizace, jo? Že tam leckde byly nějaký jako finanční čachry nebo tak, co jsem slyšel. V Čechách je Červený kříž jako hodně upozaděný, protože nevím, jestli nemá jako peníze, nebo nevím, jak to funguje. A nesleduju to, nepohybuju se v tom. Přijde mi, že dělají třeba takovýto dárcovství krve a ty plakety a tak. Až tak se jako výukou první pomoci úplně nezabývají. Ale vím, že jsou jako pobočky Červeného kříže po České republice, které fungují velmi dobře a i kvalitně učí první pomoc. Myslím si, že Pražská mezi ně patří.
Mm-hmm. Já bych se dotkla pár takových fám, který se tradují kolem první pomoci. Nebo u něčeho se ani nejsem teda jistá, jestli to je furt jako pravda nebo fáma. Učil se jistá jsem, protože to znám z tvýho Instagramu, tak je to vyndávání jazyku prstama, prostě nestrkat prsty do pusy. Jak to? Kdy to máme všichni v sobě zakořeněný, už já kdy nám to řekli ve škole někdy možná poprvé,
možná dřív ještě.
Že máš vytahovat prostě jazyk z pusy.
Jo, no. Je to jako neúčelný, ničemu to nepomůže. Ty tam šáneš pro ten jazyk a zase ho pustíš a on zase zajede zpátky, ale on ten jazyk jako neutpává dýchací cesty. Ucpávají je tkáně, na kterých je ten jazyk vlastně jako zavěšený. Takže my potřebujeme tomu člověku, aby dýchal, zaklonit hlavu a tím mu zprůchodíme dýchací cesty. Tím vytažením jazyka jako vlastně v ničem nepomůžeš. Pokud ten člověk má nějaký tonus nebo nějaký zachovalý vědomí, tak tě fakt jako do těch prstů kousne a pak ti prsty krvácej a ty mu krvácíš do pusy a je to prostě hnusný. Ještě hůř do té pusy něco strkat, typu vařečka, šroubovák, rozvěrák, něco.
Šroubovák.
Jasně. Tak to velmi efektivně otevře pusu, jako šroubovák.
A taky to velmi efektivně zničí zuby.
No, who cares? No, tak jako takhle to zní logicky, ale často se setkáme s tím, jako zejména na těch dělnických pracovištích, že prostě někdo zakřečuje a jiný dobrák mu tam prostě narve šroubovák, aby mu tu pusu otevřel.
OK, mám ještě jeden upgrade. Okay. To mi zůstalo v hlavě po tom, co jsme kdysi dávno v rádiu měli nějaké školení o bezpečnosti práce, který spočívalo v tom, že přišel týpek, který tě totálně vyděsil. V podstatě smrt číhá všude kolem.
No, tak to má pravdu.
Ale nejhorší na tom bylo, že on nám tam radil v návaznosti na ten jazyk, že ho máš ještě přišpendlit spínacím špendlíkem v tváři.
Jo, jo. Mám i fotky takový.
To se dělá?
Naštěstí se to nedělá, nevidím to, jako, já jsem to ještě neviděl v praxi, ale máme od kolegů fakt fotky, kdy se tohle stalo u dopravní nehody, že borcovi přišpendlili jazyk. Tak to je jako, to je upgrade dobrý, že? Aby to, protože to je svině klouzavá ten jazyk a on ti tam jako vleze zpátky do té pusy, tak aby se to nestalo, tak to přišpendlí, že? Takže jako, jako když to potřebuješ jako efektivně vyřešit, tak tohle to je řešení, akorát ti to nepomůže v průchodnosti dýchacích cest, naopak to jako tomu člověku dost ublíží, no. Takže bych to prostě nedělal.
Takže nedělal.
Jestli můžu poprosit.
To jako zároveň taky vyžaduje nosit sebou svírací špendlík, zavírací špendlík. Tak mám
se... KPZ-ky nosí všichni, ne?
Je jako vyplatí se tady z toho hlediska u sebe nosit nějakou malou lékárničku? Nebo je to spíš...
Zase bych se podruhý, bych se sral do vlastního hnízda, tentokrát úplně přímo jako na svoji hlavu, protože sebou fakt nic nenosím, bohužel. V autě už mám kufr, tam už mám po nějakých zkušenostech. Asi se určitě vyplatí nosit rukavice, protože minimálně, když potřebuješ toho člověka se zeptat, jestli jako něco potřebuje a potřebuješ s ním třeba zatřást a on je špinavej nebo nějak se ti nechce ho dotýkat rukama, nebo si pak nemůžeš umýt ruce, nebo se bojíš, že chytneš, nebo krvácí, nebo mu chceš vydávat ten jazyk z té pusy, tak je dobrý mít rukavice. Jo, tak to je taková pomůcka, která stojí 3 koruny a jako může to hodně jako udělat hodně parády, si myslím. Tak to je dobrý, ty bych možná v tašce někde vyštrachal. A lidi si často neuvědomují, že mají u sebe lékárničku, protože každý má v autě. Je to povinná součást výbavy, která tam je od výrobce, takže většinou to lidi mají, jenom se to prostě neuvědomí, že to mají u sebe. Takže v každém autě je lékárnička, tam nějaký základní vybavení je.
Je fakt, že jeden z těch případů, kde jsem poskytoval první pomoc, tak to bylo úplně opilý nějaký paní, co vypadla z nádražky na ještě na starý masaryčce a tam jsem tenkrát hodně letoval, že jsem ty rukavice neměl.
Já taky vypadla jako, že normálně z těch dveří a na tebe.
No, tam to bylo o tom, že ona kolabovala, vypadla z těch dveří, za ní šla druhá, teď viděla kolabu, jak ji chytla za flíkra, začala jí hrozně fackovat, tak aby jí probrala, tak jsem tam jako šel, říkám, že možná není nejlepší způsob
tohle. Tak jako dobrý den, není možná nejlepší.
A ti jako položí na zem a zvedne jí nohy a ta paní, a to bylo v létě, já jsem měl kraťasy a ta paní teda, co ležela na zemi, tak to by mi teda rukavice nepomohly, to se otočila jako na ty moje nohy a začala mi po nich jako plivat.
Musela zvracet.
No, to naštěstí ne, no. Ale dobře to dopadlo.
To jsou nejvíc bizár zážitky.
Já to nějak asi jako přitahuju. No.
To asi jo, nějaká divná aura, ty jo.
No, asi...
Tak ještě, že nejseš architekt, ty
vole. To bylo brušivý. Ten, jak se jmenuje, ten nějakýho spisovatele přejela německá sanitka. Ten umřel.
Počkej.
Já jsem
sražen německou sanitkou.
Já jsem kápo jenom přes architekty. Tak
to Ota Pavel?
Hele, nevím, můžeme to pogooglit.
Pak
to tady v průběhu pogooglíme.
Jsme se všichni dali letadlo režim, tak to nikdo nepogooglí. Ale jo, jako něco mi to říká, to je pravda.
Mě by ještě zajímalo, s čím vlastně se člověk může nejčastěji setkat. Na co se ptám, jako asi není reálný, aby se každý udržoval nějak up to date jako úplně jako ve všem, ale co je jako nejčastější věc, se kterou já jako civil můžu přijít do styku? Je to nějaká cukrovka, epilepsie, hromadná autonehoda, nebo co je takový, na co bych se nejvíc jako měl chystat?
No, teď je otázka, jestli to je jako jestli se zabývat tím, s čím se nejčastěji můžeš setkat, anebo největším možným průšvihem. Což já si myslím, že nejlepší je být up to date na ten největší možný průser, kdy reálně tomu člověku zachrání život, a to je zástava oběhu, kdy potřebuje resuscitovat. A skoro bych řekl, že všechno ostatní nějak počká. Jak jsem říkal na začátku, je asi 5 stavů, který moc nepočkají. To je masivní krvácení, dušení, zástava oběhu, bezvědomí, kdy potřebuje ten člověk zaklonit hlavu. A dál nevím, ale všechno ostatní nějak počká. Buď to počká těch 5, 7, 10 minut na záchranku, nebo to počká do druhého dne, nebo nějak, a zase takový průšvih se neděje. Ale ve chvíli, kdy někdo v bezvědomí nedejchá, nebo dejchá jakoliv jinak než normálně, to znamená lapavý dýchání, a ty mu nezačneš stlačovat hrudník, než přijede záchranka, tak ten člověk pravděpodobně umře. A na druhou stranu, když tohle uděláš, tak tomu člověku významně zvýšíš naději na to, že přežije, a to je pak ta reálná záchrana života. Takže asi bych se udržoval up to date právě v té resuscitaci. Mm-hmm. A je super si to vyzkoušet na figuríně, protože získáš ten pocit, jaký to je, zmáčknout ten hrudník, jakou silou, jak rychle, co to dělá, prostě kde máš mít ty ruce. A to je, si myslím, taková ta svalová paměť, že jakmile tohle to jednou zkusíš, tak když to uděláš po druhý, když to jednou zkusíš na figuríně, tak když to pak po druhý uděláš v reálu, tak už seš si trošku jistý, když tě předtím někdo kontroloval, opravoval a říkal ti, co dělat, co nedělat, tak i když bys to pak dělal za rok, za dva, tak si na tohle to vzpomeneš. Zejména pokud ti operátor tísňový linky to připomene, tak tam si myslím, že to je úplně jako super. Tohle to umět.
Já tady vůbec nechci zabíhat, že to je samozřejmě blbost, jo? Nechci tady zabíhat do toho, jak řešit konkrétní případy, ale tohle si myslím, že bychom se na to možná mohli mrknout jenom jako zase z hlediska nějakých jako mýtů, že tak ve filmech vidíme takový to první, že přijdeš a praskneš ho prostě do hrudníku.
Nebo že praskne žebra u toho.
Z té pobřežní hlídky zase tam známe takový to zacpávání nosu a dechání, tak co teda znamená jako resuscitace?
Asi největší mýtus zakořeněný v lidech je to, že po resuscitaci ten člověk, když je úspěšná, tak se probere a poděkuje nám a sedne si a dojde do sanitky. To je blbost, to se nikdy neděje. Skoro nikdy, opravdu. Když má někdo zástavu oběhu, tak skoro vždycky toho člověka, i když ta resuscitace je úspěšná, tak ho odvážíme. V umělém spánku dejchá za něj přístroj, je na přístrojích a prostě vezeme ho do nemocnice. A neprobere se ani za minutu, ani za pět, ani za deset, ale většinou se probouzí, když to jde dobře, druhý nebo třetí den, do té doby je udržovaný v umělém spánku. Tak to je první. Jakože lidi si představují, že když někoho budou resuscitovat na ulici a bude to dobrý, tak ten člověk sám jim poděkuje a řekne, jo, díky, zachránil jste mi život.
Tak čau.
Mějte se, jo, zítra se jdu praktickému lékaři. Tak takhle ne. Když má někdo zástavu oběhu, tak skoro vždycky ho odvážíme v bezvědomí a v umělém spánku. Tak to je první. Praskání žeber, to je super, na to se hodně lidi ptá, hodně se toho bojí. Ve chvíli, kdy někoho resuscituju a zmáčknu mu hrudník, tak prvních 5-7 stlačení to opravdu jako reálně praská. Vždycky.
Vždycky
to praská. Ale nemusí to být zlomený žebro. To prasknutí většinou je to, že když já si tady jakhle prokřupnu záda, tak mě to taky zapraská. Kdybych si zmáčknul hrudní, tak to taky praskne. A to jsou ty chrupavky. Takže jako ty mu vlastně tím jako uvolníš ty chrupavky a záda a pak už to nepraská. A neznamená to, že jsme mu zlomili žebra těma prvníma třema stlačníma. Takže toho se bát jako nemusíš a vždycky skoro, když ten hrudník poprvé zmáčneš, tak to jako zapraská trošku. Pak to může prasknout i v průběhu resuscitace, třeba po té minutě dvou, a to už jsou zlomený žebra. Ale radši budu mít zlomený žebro, než abych zůstal mrtvej. Takže vůbec si toho nevšímat. Prostě ty žebra můžou prasknout a nic se neděje. A ten člověk, který se nebrání tomu intenzivnímu stlačování hrudníku, tak to prostě potřebuje.
A co to dechání teda?
Jo, dechání vás naučí na kurzu první pomoci, který je jako podrobný a zkusíte si to tam a sami zjistíte, že to není úplně tak jednoduchý. Takže my laikům říkáme jenom stlačovat a nemusíš dýchat. Je k tomu mnoho důvodů. Jednak přenos infekce, méně lidí by asi bylo ochotných poskytovat první pomoc, když by věděli, že musí dýchat, takže nemusí. Fakt jenom stlačovat hrudník a to stačí, protože většinou je problém v srdci. A to srdce prostě přestane rozhánět krev po těle. Většinou začne fibrilovat, že se prostě tak jako míhotá. A ta krev do té doby je okysličená, protože ten člověk normálně dejchal. Takže tím, že on spadne na zem, my mu začneme stlačovat hrudník, tak rozháníme ještě částečně okysličenou krev a tím ho udržujeme při životě, než přijede ta záchranka, ta se s tím pak poradí. My už mu dodáme kyslík přímo do plic, pokročujeme v tom stlačování, dáme mu léky, dáme mu výboj, když to je indikovaný. A to mi vlastně, jsem se navedl k dalšímu mýtu, a to jsou ty výboje. Hodně po nás lidi chtějí, aby jsme jejich příbuzným dávali výboje při resuscitaci.
Oblíbeným příbuzným.
No tak jako, když se je chtějí nechat ještě. A ten výboj je indikovaný jenom v případě specifický arytmie, která se jmenuje fibrilace komor nebo komorová tachykardie. To jsou vlastně dva rytmy, které to srdce musí mít, aby ten výboj byl léčebný, aby byl jako potřeba. A vlastně ostatní rytmy, zase nebudu zabíjat do toho, jak se jmenujou, ale tam ty výboje nejsou indikovaný, nejsou potřeba. a nepomůžou tomu člověku. Naopak ublížej mu, já mu spálím myokard elektřinou. Hmm. Takže blbost dává ty výboje. A my poznáme, kdy ten člověk potřebuje ten výboj nebo nepotřebuje. Ještě se mi nikdy nestalo, a myslím, že nikomu na záchrance se nestalo, že by nám příbuzní řekli, nechcete zkusit ty výboje? A my bychom řekli, a jo, to nás nenapadlo, tyjo. Tak jo, tak to dáme a zachráníme ho. To je blbost, že jo. My jako víme, kdy je dávat a kdy nedávat. A ty lidi to chtějí, protože to znají z televize. A znají to z televize, protože jsou, tyjo, já bych řekl jako debilní seriály, ale vzhledem k tomu, že jsem tam občas dělal poradce.
Tak počkej, tak, se zastavíme.
Tak nemůžu říct debilní. No já ti to vysvětlím. V seriálu prostě chtějí zachytit drama. A je takový jako úzus seriálovej, že člověk, který ho resuscituje, tak dostává výboje. A prostě není správná seriálová resuscitace bez šoku. Nadskočí, další výboj, další, jo, probudí se a už je živý a už mluví a je v pohodě. A ty lidi to tak chtějí, protože to vidí v té televizi. A právě já jsem, jako když jsem dělal toho poradce, jak jsem se snažil tohleto jako vymítit, ale přesto tam prostě nejede vlak. Já tomu scénáristovi řeknu, hele, pojďme třeba tu resuscitaci jednou udělat bez těch výbojů. A on ti řekne, no, to je blbost, jako, proč? A já jim řeknu, no, protože my jako vždycky nedáváme ty výboje, pojďme zkusit třeba ty lidi jako naučit, že to není vždycky potřeba a že ten člověk obživne i bez těch výbojů a že stačí dát, já nevím, adrenalina stlačovat a vyřešit tu příčinu a tak. Hele, to ne, to nejde prostě, jako resuscitace v televizi musí mít výboje. Takže prostě takhle to je, no.
A dělá se to teda těma žehličkama, nebo jsou to elektrody, co nalepíš?
No, tyjo, to je dobrý. My už teďka na záchrance, skoro všude, si myslím, skoro na všech záchrankách, už máme samolepící elektrody. Protože to je bezpečnější a efektivnější, že nemusím těma žehličkama šmrdlat. Prostě.
Omlouvám, netrefíš kolegu do ksichtu.
Přesně, přesně. A ten gel všude napadlený a tak. Takže máme samolepící elektrody, který tomu člověku dám a oni umí i snímat ten rytmus a nemusím nic jako na něj dávat. Takže žehličky už se tolik nepoužívají.
Je ještě nějaký takový seriálový bullshit, který ti komplikuje život? Něco z podobného soudku?
Ale mě ani ty žehličky nebo ty výboje nekomplikují tolik života. Já zatím lidem vždycky jako vysvětlím. Takže to není jako zásadní komplikace, ale jako zamrzí to prostě spíš určitě lidem, že jim takhle jako je...
Že jim zkazí zábavu.
Je lhaný. Tak oni mají zkažený víkend už tím, že tam někoho resuscituje.
Pravda.
A jsi vůbec schopný si koukat na nějaký doktorský seriál?
No jasně, jo? No tak jasně. Já tady úplně nejradši koukám na Kobru 11, jsem úplně jako rituál, když přijdu do práce, tak ona běží ráno a já se vždycky dívám na Kobru 11, i když vím, že to je jako bullshit, ale mě to prostě baví, tyjo. A já jsem jako vlastně i většina mých jako současných kolegů a tehdejších mediků, tak jsme na to jako koukali, na doktora House, na Grey's Anatomy, no, na takový to jakože trošku lepší, ne úplně třeba ordinace, ne, abych někomu nedělal to beru zpět, to vystřihnem. Ne na, spíš nás zajímá ta medicína, než ten jakože...
Než
to drama a takový ty věci kolem. Takže na to třeba ten Dr. House byl dobrý, ale zjistíš nakonec, jako když to jako vystuduješ, že vlastně ten Dr. House by většinu těch věcí zjistil už z prvního odběru, jenom to tam je jako vydramatizovaný, že vlastně na konci se vrátí k tomu prvnímu krevnímu obrazu, což je základní vyšetření, který trvá 15 minut a vlastně by zjistil, že má leukémii třeba. Ale tak jako pochopitelně prostě pro seriál. A mají to něco mají jako dobře udělaný.
My se k těm seriálům ještě dostaneme, ale já bych chtěl ještě zůstat u té osvěty. Taková poslední moje otázka, my jsme probrali ty zdravotnické kurzy a nějaký jako základy kolem té první pomoci. Jak je to s dárcovstvím krve? Je to vhodný? Měl bych to dělat? Jak často? Kde? Darovat krev, plazmu? Jo, to je takový víc otázek najednou, co?
Ne, určitě to je samozřejmě dobrý. Mě až jako překvapuje, jak je na to málo reklamy a že to je vlastně jako bezplatný, že se můžeš nějak odečíst daní, ale nedají tě za to prachy. Prachy ti dají, když jdeš darovat plazmu, což je čistě pro komerční účely. Ty společnosti, které tohle zpracovávají, tak na to mají 10 000, ty za to dostaneš, nevím, 4 kila nebo kolik a vlastně to není, jako vlastně tím nikomu úplně jako moc nepomůžeš tou plazmou, kromě těch 4 kil pro sebe a rance pro tu společnost, která to odebírá. Zatímco darování krve pro tu transfuzní stanici, tak tím jako reálně opravdu pomůžeš někomu v nemocnici, kdo je zraněný, kdo potřebuje krve. minulý týden jsme do někoho vylili 18 krví, protože jako fakt krvácel, než se to zastavil, tak fakt potřeboval jako hodně těch krevních.
A jedna krev je kolik?
No, mě zajímá, co to je za jednotku 18 krví.
Jedna krev je asi 400 ml.
Aha. Ty krása.
Takže samozřejmě, když to jako hodně krvácí, tak hodně doplňuješ, než to stihneš zastavit. A někde zastavit krvácení třeba z pánve není úplně jednoduchý. Takže fakt těch krví tedy někteří jako potřebují hodně.
A řekl bys, jako, že tý krve je teda dost, nebo?
Myslím si, že úplně ne. Ty transfusky to mají nějak zpracovaný, že mají ty svý dárce a tedy jsou jako samozřejmě super, kteří chodí darovat, takže já bych to jako určitě podpořil. A jako je to určitě dobrý, no. Nevím, co k tomu říct, jako určitě jo.
Je tam nějaký zdravotní riziko, pokud jdu darovat krev?
Riziko asi úplně ne, ty jsi jako hodně hlídaný tím, že jsi dárce, takže výhoda je, že víš o svém zdravotním stavu, pravidelně ti změří tlak, vezmou ti krev, vidí, že nemáš prostě pohlavně přenosné choroby, HIV, hepatitidu a tak, že nemáš nedostatek železa a tak, takže jako benefit pro tebe mimo to, že někomu pomůžeš, je to, že víš o svém zdravotním stavu. Riziko je, že ti může být blbě po tom odběru, si myslím, že prostě tě připraví o půl litru krve, takže ti nějakou dobu může být blbě, můžeš být nevýkonej, ale jinak si myslím, že ne.
Ještě mám takový edge case, jo. My jsme s kamarádem skákali s padákem docela aktivně pár let zpátky a jednu dobu, vlastně těsně předtím, než přišel covid, tak jsme hodně vážně uvažovali o tom, že se zapíšem na jako k dárcovství orgánů, kdyby se nám prostě jako něco na padáku stalo, tak aby něco třeba ještě z nás použili. Tohle...
Šlo by to vůbec, když jako se tě neotevře padák, je to ještě použitelné?
Záleží, to by se může stát všechno možný, čo? Jo, něco třeba, třeba jedna plíce zbyde.
Tak já teda bych se nebral.
Tak co tohle?
Super, to je skvělý dotaz. To vám ušetřím práci, protože v Čechách je předpokládaný souhlas. Ve chvíli, kdy nastane u tebe smrt mozku, tak my ti ty orgány vezmeme a použijeme je k dárcovství. Pak, když by tohle někdo nechtěl, tak musí naopak zajít na registr a podepsat, že je odmítač a že nechce a že nesouhlasí s odběrem. A vždycky se ten registr kontroluje, jestli tam ten člověk není. To je tuším třeba v Americe. Opačně.
Že tam, v seriálech to tak je.
Tam musíš zajít a zaregistrovat se, že chceš darovat. V Čechách je předpokládaný souhlas, takže pak, když nastane smrt mozku, tak ti ty orgány vezmou a použijou je. Což je jako vlastně super. Vždycky to je jako smutný, protože ten člověk, to není, že se tě neotevře padák a jsi mrtvý, jsi tam placka a my ti vezmeme plíce a někam ji odvezem. Musíš ležet v nemocnici, to tělo ti musí fungovat, ale nastane u tebe takzvaná smrt mozku, která tam jsou přesný protokoly, jak se tohle stanoví a vyšetření. Takže vlastně tělo je ready, ale mozek není. A je daný, že vlastně tvůj život je obrazem toho, jak funguje tvůj mozek. To znamená, že smrt organismu rovná se smrt, respektive smrt mozku rovná se smrt člověka. Takže ve chvíli, kdy my řekneme ano, tenhle člověk má smrt mozku, tak jsi prohlášen za mrtvýho, ale tvoje tělo dál nějakým způsobem funguje a je udržovaný přístrojem. A v tu chvíli my ti můžeme odebrat ty orgány. A ne, nespletem se.
Bavili jsme se hodně o teda tomu, co dělat, když někdo má problém. Já bych se podělal ještě na to, když mám já problém, jo. Protože mám teda další takovou bizarní historku.
Terkl má problém.
Jo. Mám další takovou bizarní historku, tentokrát z rodiny. Kdy jeden můj, poměrně nedávno jeden můj strejda přes koleno, tak se ráno probudil a zjistil, že na něj jde mrtvice, tak si zavolal záchranku fakt jako v řádu prostě sekund v podstatě. No. To bylo nějaký pondělí třeba a oni ho tím, že to chytli jako hrozně včas, tak on snad už ve středu šel prostě někam na běžky nebo něco takového. Tak tohle mě třeba taky jako zajímá, jak vyhodnotit takový ty jako nejběžnější věci, které se můžou stát mně, nějaká embolie, mrtvice, infarkt. Abych si jako, protože ty jsi to měl teďka zrovna na tom Instagramu, že chlapíkovi prostě měl nějakou bolest na hrudi, tak to šel rozchodit do lesa a nerozchodil, tak to je taková další moje fobie.
No, já ti jako rozumím, ale je hrozně těžký postihnout všechny stavy, které se ti jako potenciálně můžou stát a říct o nich, jestli jsou nebo nejsou nebezpeční. Já bych asi vyzvihl dva, a to je právě ta mrtvice a bolest na hrudi, což je často jako podceňovaný. A často z toho může být průšvih. Tak ta bolest na hrudi, ve chvíli, kdy člověk, který mu vesměs jako je 40+, tím spíš pokud má nějaký rizika, to znamená kuřák, obézní, tak když ho začne pálit, svírat, tlačit na hrudníku, náhle, nikdy předtím to neměl, tak je to vždycky známka toho, že by mohlo jít o infarkt. A vždycky to musí vidět doktor. A teď hned ne, že to počká do zítra. To jsou ty lidi, ke kterým my jezdíme je resuscitovat a ty rodiny nám říkají, jo, ono ho bolelo na hrudníku, ale nechtěl s tím otravovat a říkal si, jestli to třeba nepočká. Ne, nepočká. Hmm. Bolest na hrudi takovýhleho druhu pálí, svírá, tlačí, plošna, není palpovatelná, nemůžu si vyhmatat to místo, kde mě to bolí, tak musíš vždycky vidět doktora, natočit EKG. To je první. A druhá je ta mrtvice, kde opravdu jde jako o minuty. To znamená, rozvinou-li se u tebe nebo u někoho příznaky typu. Angličtině říkají face, fast, face, to znamená face look uneven, tvář vypadá divně, povislý koutek, a arm, one arm is hanging down, to znamená, když předpažím ruce, tak mi jedna padá dolů. Speech, blurred speech, to znamená setřelá řeč nebo slovní salát.
Tak, pak... tak to se mi líbí, slovní salát.
No, to je takový, to jsem jednou měl. to jsem měl já jednou. No,
a byla to mrtvice nebo vodka?
No, jakoby naštěstí to nebyla mrtvice, ne, já nepiju alkohol a bylo to po MMA tréninku, po nějakým škrcení. Tak pak jsem nějak jako rozmazaně viděl a říkal jsem sračky, ale jakože úplně sračky. A tak jsem tak nějak jako rozdělně naznačil, že asi mám mrtvici a tě odveze do nemocnice, no, tyjo, a dobrý.
A nebyla to mrtvice?
No, nebyla, no, bylo to fakt nějaký nedokrvení, no. Hmm.
A tak téčko ještě nám chybí.
To je to time, time to call emergency now, to znamená v tu chvíli, kdy máš ty příznaky, to znamená, blbě mluvíš, padá ti ruka, nevládneš rukou nebo nohou, nebo nedopadáš na stejnou stranu končetin, tak je čas opravdu jet do nemocnice hned a ne to nechávat na druhý den. A to se většinou týká starších lidí, to je přesně to, nechtěl jsem obtěžovat a teď jsem ochrnutý a my už s tím nic neuděláme. Máme 4,5 hodiny okno pro trombolízu, to znamená do 4,5 hodin ten člověk musí být ve zdravotnickém zařízení, aby s tím šlo efektivně něco dělat.
Hmm. To je teda větší okno, než bych čekal. To je pozitivní zpráva.
No, no, jako se to zdá, ale... Ve chvíli, kdy se to rozvíjí jako plíživě, tak ty si říkáš, tyjo, tak nevím, nějak mi jako ta ruka je taková slabší, vypadávají mi věci, nebo prostě nějak jako nevládnu tou rukou, nedopadám na nohu. Jsou to takový jako diskrétní příznaky, mm-hmm. Tak ten člověk si říká, no tak uvidím, co to udělá, to třeba půl hodiny, pak začne řešit, že opravdu to asi jako něco je, tak se poradí se sousedem.
Pohledá telefon.
Přesně, jo, pak někomu teda volá, někdo tam hodinu jede, fakt jako usoudí, že to asi nebude dobrý, tak než třeba dojedou doktorovi, nebo než se rozhodnou zavolat záchranku, ta než tam přijede, než ho naloží, než ho odvezou do nemocnice, jako 4,5 hodiny není úplně moc času.
No, jako by čekal jsem, že to bude v řádu minut, jako jo, takže to, ale chápu, že to není žádná hitparáda.
My jsme tady na začátku se začali bavit o covidu a já k tomu mám jenom spíš takovej, jestli ty se setkáváš vyloženě s covidovýma pacientama, kteří jsou na tom špatně, nebo se ti to moc netýká v tuhle chvíli?
Jasně, setkávám. Hlavně v té úplně první vlně, to jsme jezdili poměrně jako fakt často ke covidovým pacientům, kteří na tom jako nebyli dobře. A teďka bych řekl, že to je míň, ale tak to je hrozně těžký, to zítra může vybouchnout a než se vydá podcast, tak to bude úplně jinak. A jo, no, setkávám.
Vidíš tam nějaký rozdíl v přístupu těch lidí, co se týče té první vlny a teďka, na co narážím, že minimálně, jak to vnímám já, nějakou tu náladu, tak v té první vlně byly všichni strašně, jako že šijeme roušky a společně to zvládneme. A teďka je to spíš, já myslím, že nám lžete, tady na Google jsem si vygooglila úplně něco jiného, proč mi nedáváte tohle a je to celý komplot. Tak na tohle se spíš ptám.
Jasně, no. Hele, to je fakt jako strašně těžký soudit. Jo, lidi se chovají trošičku jinak. My jsme se taky jako covidu báli, když to úplně jako přišlo, tak jsme fakt měli pocit, že to je ebola. Fakt jsme se strojili do těch brutálních jako obleků a pak jsme se jako z toho slíkali úplně tím způsobem. Fakt jako kdyby to byla ebola, jakože opravdu jsme se toho i zdravotníci jako báli, si myslím. A neříkám, že teď se nebojíme, ale tak už víme, že to úplně jako ebola není. Já jsem byl jako třeba fakt jako naštvaný. Já jsem byl jako jeden z prvních očkovaných, den po Babišovi, si to pamatuju, protože to zdravotníci jako mohli, takže jsme se nechali očkovat a takže jsem měl dvě dávky a pak jsem to stejně chytil a stejně mi bylo blbě, tak jsem si říkal, ty vole, tak proč prostě, jako to nefunguje, to očkování, a to jako je jako taková naštvanost na tohle. A pak jsem byl ještě naštvaný kvůli jedné věci, což mi přijde jako úplně nelogický medicínsky, že já teď vím, nebo jsem věděl po druhý dávce a po prodělaném covidu, že mám protilátky přes 10 tisíc. Úplně jako neměřitelně vysoký číslo. A stejně jsem byl jako donucený do třetí dávky, protože už jsem byl dostatečně dlouho dobu po covidu a abych měl ten certifikát, abych mohl prostě jít sem nebo jít někam do hospody nebo prostě kamkoliv, nebo někam letět, tak musím mít platný certifikát. A ten jsem neměl platný, přestože jsem věděl, že třetí dávka mi jako nějak jako už nezvedne moje protilátky. Hmm. A stejně jsem byl nucený k tomu jako to podstoupit vlastně. Takže já jako trošku chápu ty lidi, kteří v tom jako nevidí úplně jako systém dobrý, nebo mají pocit, že je na ně jako šitá nějaká jako levá, nebo tak prostě. Je řada lidí, kteří jsou sami o sobě podezřívaví a tahle situace prostě k tomu trošku vybízí. Tou nejasností těch opatření, těma vlastně jako zmatečnýma krokama vlády, tyjo, a nechci fakt tady jako mlít o politice nebo o něčem a jako nejsem jako myslím paranoidní, ale jako chci jenom říct, že chápu, že si někteří lidi udělají svůj názor, který prostě nemusí být jako většinový a je fakt jako těžký soudit. Já jsem se naučil třeba nesoudit lidi, kteří přijdou ve 3 ráno na urgent s tím, že mají obtíže, které nám přijdou banální. A prostě dřív jsem se ptal, co vás přivedlo ve 3 ráno do zdravotnického zařízení, prostě, nebo co vás přivedlo se zavolat záchranku na to, že máte teplotu 37,3. A oni řekli, no prostě mám teplotu 37,3 a zavolal jsem se záchranku. Nějak to jako vyhodnotili, tu situaci. Hmm. A mě to vlastně jenom zasíralo hlavu, protože jsem si říkal, do píči, proč si volají záchranku ve 3 ráno, protože mají 37,3 teplotu. A fakt jsem se tím zabýval a byl jsem z toho naštvaný a tak. A naučil jsem se jako tohleto nesoudit. Ty lidi to nějak jako vyhodnotěj, v tu chvíli jim to přijde jako nejlepší řešení a udělají to a teď já je tam mám před sebou a mám to nějak vyřešit a jako řešit, jaký pohnutky je k tomu vedli. Nejsem psychiatr, prostě jsem urgentní doktor, takže jim to vyřeším nějak, třeba jim řeknu, jděte do lékárny a kupte si paralén, já to mám za půl minuty vyřešený a je to. Stejně tak s covidem. Prostě lidi vymýšlejí různý bejkárny a různý teorie. A jen to neberu. Ať si každý myslí, co chce. Informací je, myslím, fakt jako dostatek. Je samozřejmě těžký, jako odkud čerpáš, jestli čerpáš z nějakého jako věrohodného serveru, nebo z nějakého úplně totálně antivax něco. Ale je prostě na těch lidech, aby si to jako vymyslel. A podle toho, co jsem já byl schopný vidět, tak si myslím, že tenhle podcast nebudou úplně poslouchat lidi, kteří by byli nějak jako diametrálně odlišní od našich názorů. Takže bychom se tady utvrzovali v tom, co si myslíme, tak nějak jako všichni společně v té naší bublině a říkat tady něco proti těm lidem, co si to nemyslejí, tak je úplně zbytečný, to nebude efektivní.
Já bych vůbec se jako nebavil o lidech, kteří si to nemyslejí, ale co mě osobně jako zarazilo, kolik právě naopak lidí třeba z té lékařské obce nebo třeba zubařské obce se postavilo jako
to,
na tu...
To nebylo návodní vůbec.
Ne.
Asi vím, o kom mluvíš, a mě úplně nejvíc mě pobavilo, že ti zubař řekne, že mu umíralo 6 pacientů denně. Tak to jako, jsem říkal, ty, to asi není dobrý zubař. Ale jako samozřejmě to je absolutně vytržený z kontextu, já nevím, v jakém kontextu to říkala, tahle hláška od zubaře mě extrémně jako pobavila.
No, mně se líbilo, že ty jsi vlastně v návaznosti na takovouhle podobnou debatu někde řekl, že se k tomu vlastně vyjadřovat nechceš, protože nejseš imunolog.
No.
A nebo třeba epidemiolog, což mi přijde jako super legitimní názor, zatímco spousta jako lidí z jiných oborů se k tomu vyjadřuje dost často dost vyhraněně a pak možná lidi si nezaškatulkujou jako zubář, kardiolog prostě.
No jasně. To je stejný, jak jsou první pomocí, když se vrátím jakoby k tomu našemu leitmotivu, jo. Tak když se stane dopravní nehoda a někdo volá záchranku a řekne, já jsem doktor, nebo tam přijde a řekne, já jsem doktor, tak automaticky lidi, ale i dispečerky záchranky si myslí, že to je v cajku, že tam je někdo, kdo jako ví, co má dělat. Ale ten doktor je třeba očář, nebo psychiatr.
Nebo filozofický.
Nebo etkr.
Jo, přesně. Mňám do píči. A jako to, že je někdo doktor, neznamená, jako absolutně nerovná se, že umí první pomoc. Naopak často vidíme, že jako někdo, kdo je doktor, tak jako fakt neumí první pomoc a jako nemůže se na toho člověka zlobit. Když někdo posledních 30 let je očář a měří ti dioptrie, tak je jasný, že nebude umět první pomoc. A stejně tak já nejsem epidemiolog a jako fakt nevím, jak funguje imunita, jak funguje očkování a nic, nebo tak jako nějaký bazální povědomí mám, ale to si myslím, že na úrovni základní školy. A takže mi přijde jako blbý se vyjadřovat k nějaký jako epidemii. Jo. Samozřejmě máš nějaké informace, víš, jak najít nějaký zdroje, nějak se to ověřuješ, s něčím jako pracuješ, ale jako přijde mi, že jako vyjadřovat se nějak jako zasvěceně k těmhle s těm věcem prostě úplně nejde, no. Z mý pozice. A bylo by to blbý.
Mě by tady spíš zajímal tvůj osobní pocit, jestli to není frustrující ve chvíli, kdy ty vidíš ty vážný případy, třeba covidový, a třeba to jsou fakt lidi, kteří jsou neočkovaný a víš tohleto, jestli to není takový ten jako boj s větrnýma mlýnama, že kolikrát si říkáš, ty vole, já už proto nemůžu udělat jako víc a ty lidi tomu moc nejdou jako naproti.
Jasný, jasný. Já si jich ptám, jestli jsou očkovaný. Těch lidí, kteří jsou třeba ve vážném stavu a teď jako je vidět, že jim je fakt blbě. A ptám se jich, jestli jsou očkovaný. Oni řeknou, ne, nejsem. A já už se jich neptám, proč. Protože to mi zase v tu chvíli mi to přijde úplně zbytečný. Hmm. Jako oni vidí, že jsou ve sračkách, já vidím, že jsou ve sračkách a teď jako ještě jim říká, ha, proč se nechám očkovat? Tak jako to mi fakt přijde trapný, že jo. A stejně tak frustrující mi přijde, že přijímám prostě lidi, kteří jsou po třetí dávce a stejně mají covidový zápal plic a stejně mi blbě a stejně jsou ve sračkách. Takže jakoby to ve mně trošičku jako hlodá, jo. A zase teďka hrozně nahraju těm antivaxerům, že prostě há, tři dávky a stejně je ve sračkách. Prostě jako je to tak, no. Asi nikdo neříká, že ta vakcína funguje na 100%, že říkají, že funguje na nějaký procento, no.
No se to promění.
No, no. A třeba já ho vidím ve sračkách, i když je po třetí dávce, ale třeba bych ho viděl mrtvýho, kdyby nebyl očkovaný. To se hrozně těžko posuzuje. I u sebe jsem si to říkal, tak dobrý, já jsem očkovaný, chytil jsem covid a byl jsem z toho jako naštvaný. Ale třeba bych fakt skončil na jipce, jako kdybych nebyl očkovaný. No. A to nevíš, no, prostě, to je blbý.
Já si myslím, že nejlepší důkaz toho, že vakcína funguje, Miloš Zeman, že jo? Protože tam byl takový ten narrativ, vidíte, ten je očkovaný a stejně to chytil, takže to asi nefunguje. A ty řekneš, no ale
je to
polomrtvej alkoholik, ty vole, tak to asi možná funguje, ne?
Ty vole, tak zase jako se dostáváme na poměrně jako úzký led, nebo tenký led, ale jako ten člověk přežil neskutečný věci, jako úplně jako nechápu prostě, co s ním dělali v té nemocnici. Jako masakr, masakr. Jako ten už byl tolikrát jako mrtvej, si myslím, že jako nechápu prostě.
To je lubrikace Becherovkou.
Ty vole, vy jste zlý.
Mně se hrozně líbilo to, co jsi říkal, že jsi jakoby dřív hodnotil ty ve tři ráno z 37.2, co ti tam přišli a pak jsi jako naučil to odbourat. A já si jako umím představit, že takový to mentální čištění nebo ta mentální hygiena pro tvojí práce je jako extrémně důležitá, tak mě zajímají nějaký tvoje tričky, jak k tomu přistupuješ.
To není ani tak služba pro ty lidi, tohle, co jsi řekl, ale je to služba pro mě.
No právě.
Že jako si tím vlastně nezasírám hlavu a jako nesnažím se do toho vstupovat víc, než je potřeba. A to je stejně s těma vážnýma případama. Já to beru tak, že tam jako přijedu nebo přiletím a jsem tam jako doktor, jsem tam jako nějaký externí prvek. Jehož cílem a úkolem je tam odvíst úplně jako nejvíc profesionální a nejlepší práci pro toho člověka. A takže to se snažím vždycky dělat a vždycky u těch vážných případů úplně můžu s čistým svědomím říct, že jsem to udělal. Že tomu člověku poskytnu úplně nejlepší péči, co dokážu a udělám pro něj úplně všechno, co umím. Úplně stejně, jak kdyby tam ležel můj otec nebo prostě někdo příbuzný nebo tak. A fakt se snažím udělat úplně bez ohledu na to, co to stojí, co si kdo řekne nebo tak. Prostě úplně top strop maximum. A samozřejmě se to někdy povede, což je skvělý, a někdy se to nepovede a ten člověk zemře nebo je prostě na tom špatně. Ale já v tu chvíli vím, že by pro ně nikdo neudělal víc a s tím se mi docela dobře potom žije. Že se třeba i ptám kolegů, když někde resuscitujeme, já nevím, u nehody, tak než já to ukončím, tak se ptám, jste s tím všichni v pohodě, přijde vám, že ten člověk jako má ještě šanci na přežití, je tady někdo, kdo si myslí, že to ještě může přežít a každýho jednotlivě se zeptám a chci slyšet ne, 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 já se taky nemyslím, dobrý, ukončujem. V tu chvíli to ukončíme. Stalo se, že opravdu tam byl třeba hasič a ten řekl, hele, a neskusíme ještě, jako nebudeme ještě chvíli třeba resuscitovat. A já jsem fakt nemám vůbec nejmenší problém. Řeknu, jasně, tak zkusíme ještě prostě 5 minut, mezi tím to třeba jako nahle zrekapituluju, řeknu, ten člověk měl nehodu, je vykrvácený, vypadá takhle, udělali jsme to, to a to, víc pro ně prostě v tuhle chvíli udělat nelze, i kdybychom ho vzali do nemocnice, tak mu neudělají víc, prostě my nemáme jiný možnosti a když za těch 5 minut opravdu to srdce nebude být, tak ten člověk nemá podle mě šance na přežití, on to nějakým způsobem zpracovává, za 5 minut to zhodnotíme znova a fakt pak řekneme OK, tak prostě nedá se už víc udělat. A ve chvíli, kdy já jakoby vystoupím z toho příběhu, tak se snažím to jakože zavřít, že to není můj příběh, není to moje neštěstí. A snažím se třeba ani nepřemýšlet nad tím, jestli ten člověk má rodinu, nemá, co tam dělal, jak se mu to stalo a prostě jako nebrat v tu chvíli ho už jako lidský příběh, ale jako nějaký můj jako medicínský case a uzavřít to a dál o tom jako by moc třeba nepřemýšlet. Přemýšlet o té medicíně, co se dalo udělat, co se nedalo udělat nebo co jsme tam jako dělali, aby jsme se příště mohli zlepšit, ale nebrat, nevstupovat do toho v osobní rovině, protože pro toho člověka nebo pro jeho rodinu, to je jako samozřejmě obrovská tragédie. Ale takový já vidím dvě nebo tři za službu. Mm. A kdybych si to bral jako svůj příběh, tak si myslím, že bych byl někde jako podřezaný nebo povyšený a to prostě nejde takhle. Takže beru to co nejvíc asi jako profesionálně a takhle s tím nějak jako dokážu žít, si myslím.
Když to otočím na tu pozitivní notu, máš potom tendence třeba zjišťovat, jak se daří těm pacientům, jasně, který jsi zachránil?
Česká legislativa bohužel tohle to neumožňuje legálně, což je jako hrozně zajímavý. A když někoho přivezu se záchrankou nebo s vrtulníkem do nemocnice a předám ho tomu zdravotníkovi v té nemocnici, tak v tu chvíli končí moje péče o něj a já už nemám nárok nahlížet do jeho zdravotní dokumentace a zjišťovat informace o jeho zdravotním stavu. Takže pokud bych mluvil teďka u soudu nebo někde, tak bych musel říct, že já skutečně toho člověka předám, podepíšu zprávu, co jsem s ním udělal a v tu chvíli já už nemám nárok na informace o zdravotním stavu, protože nejsem jeho příbuzný a neposkytuju už další péči, takže já nesmím zjistit, co s tím člověkem dál je a jak se vyvíjí. Samozřejmě to zdravotníky zajímá a myslím si, že to je i důležitý pro nějaký profesní vývoj zjistit, co s tím člověkem se dál dělo, nebo jestli jsem postupoval správně, nebo jestli jsem správně odhalil diagnózu. Takže já volám svým kolegům a ptám se jich a zjišťuju prostě, jak ty lidi dopadli. Ale není to legální.
Ale děje se to.
Tak jasně, že
a tak
děje.
Je to úplně logický, jako to by asi každý jako chtěl.
No jasně, no.
Mně tam přijde tak hlavně ta profesní rovina jako extrémně důležitá. Jako no.
Ale my jsme se vlastně ještě vůbec nedotkli toho, proč ty jsi se rozhodl pro tenhle obor. Proč právě nejseš třeba nějaký doktor House, který se hrabe v diagnostikách nebo specialista přes co bys mohl být specialista?
Anesteziolog třeba.
Třeba, nebo třeba plastický chirurg by si mohl být.
Nebo zubař.
Nebo zubař.
Zubař. Zdravím svý kámoši zubaře, ty bohatý.
A to je pro dnešek všechno. Zbytek rozhovoru s Markem Dvořákem najdete na Piki. Tam nám bude třeba vyprávět historku z dramatického zásahu na Sněžce, nebo se dozvíte o jeho druhém já, který chodí na tréninky MMA. Taky nám poví, jestli nějaký triček z MMA použil třeba i na záchrance. A dostaneme recept na nejhorší nemoc, který svět zná, a to chlapskou rýmečku. Tohle všechno na Piki. Pickei.cz. Za 123 korun měsíčně dostanete plnotučný díly Kvůlího podcastu a my moc děkujeme vám všem za podporu.